soorri qalbii eegalee jira.
Kun raadiyoo Nuural Hudaati. Raadiyoo Nuural Hudaa sagalee ummata bal'aati. Nuural Hudaan soorri qalbii muslimaati. Nuural Hudaa.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هردفت نور الهدى كبجمو أكم جرتان الحمد لله ثم الحمد لله حيما ربي قدات هرأسنا جاء ولد بلتاني جر
ربي أمم أمي خيسا خنج ألشفت قبه قيا أمي خيسا كرنان زل حجاء أم خيس جر خنج ألشفته guyyoo caalchifate kana keessa hojii gaarii hojjechuun galata guddaa qabdi.
Hadiisa Bukaarii lakkoofsa 159 irratti gabaaseen Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam guyyoota kurnan Zulhijjaa kanarra guyyaan hojii gaarii keessatti dalaguun Rabbi biratti akkaan jaalatamu hin jiru. Hojiin gaariin kurnan kana keessa dalagamu hojii gaarii yeroo biroo dalagamu hundaa caalti jedhan.
Sahaaban yaa ergamaa Rabbi karaa Rabbi keessatti duulus moo jihaadaas ni caalti jechuudha jennaan?
Karaa Rabbi keessatti duulus ni caalti. Yoo gurbaa lubbuu isaatii fi qabeenya isaatiin bahee sanirraa homaatiin hin deebi'in ta'e malee yoo nama waan qabu hundaa waliin rabbiif jecha wareegame ta'e malee jedhe ergamaan rabbi sallallahu alayhi wasallam.
Khayriin xiqqoon kurnan Zulhijjaa kana keessa hojjennu rabbi biratti hojii guddoo yeroo biraa hojjenne caalti irra sawaaba yookiin galata qabdi jechuudha.
Hadiisa Imaam Ahmad lakkoofsa 1546 irratti gabaaseenis ergamaan rabbi sallallahu alayhi wasallam rabbi biratti kurnan Zulhijjaa kanarra guyyaan akkaan guddatte. Kan keessatti keeyrii dalaguun gama isaatti akkaan jaalatamu hin jiru. Guyyoota kanneen keessatti tahliil takbiirii fi tahmiida heddummeessaa jedhan.
Tahliila jechuun laa ilaaha illallah. Takbiir jechuun Allahu akbar. Tahmiid jechuun alhamdulillah jechuudha. Rabbiin guyyoota uume keessaa kurnan Zulhijjaa kana caalchifate. Guyyoota kanneen keessatti zikrii tana jechuu heddummeessa. Zikrii tana malees hojii gaarii adda addaa hojjedha.
Kurnan Zulhijjaa kun caalaa waan ta'eef keessaa tokko. Ibaadaa gurguddoo hedduutu asitti walitti qabame. Salaata, soomana, sadaqaa, umraa fi hajjii akkasumas du'aayii keeyriifaa keessatti kuna. Guyyoota biroo keessatti akkanatti walitti hin qabaman.
Namni kamillee guyyaa keessatti milkaa'e guyyaan guyyaa kana naaf caalu hin jiru jechuu danda'a. Ammoo addunyaan osoo afaan qabaattee dubbattee waan jettu beektu guyyoota kurnan Zulhijjaa kana guyyoota kaan irra caalchifatti. Kurnan Zulhijjaa keessattuu guyyaa arafaa guyyaan caalu hin jiru.
Ergamaan Rabbii sallallahu alayhi wasallam irra caalaan guyyoota addunyaa kurnan Zulhijjaa kana jedhan. Guyyoota kanneen khayriin dabarsuuf haa jabaannu.
Egaa khayriin guyyoota kanneen keessa hojjechuu qabnu salaata, soomana, zikrii, qura'aana qara'uu fi yoo dandeenye umraa fi hajjiis, udhiyyaas rabbiif jecha qaluu walumaa galatti khayrii rabbi nuuf laaffise hundarraa booda'anuu hin qabnu. Mee egaa hangana janne kallattumaan sagantaa teenyatti haaseennu.
Tole arri guyyaan Zulhijjaa 4/1446 akka lakkoofsa jiraatti.
Juun 10/2024 akka lakkoofsa miilaadiyaatti.
Akka lakkoofsa Itoophiyaatti ammoo eebila 3/2016 hogguu ta'u guyyaan guyyaa isniinaa sagantaan ammoo suura qalbiiti.
Qaama dadhabe boqochiisuuf.
Qalbii yaadaan cinqamtee abdachiisuuf.
Dararama nama hubu salphisuuf.
Onnee laafte kakaasuuf. Sammuu mirkaansitee isin bohaarsuuf sagantaan suura qalbii kunuu dhihaattee jirti.
Ogumallee hoo torbaanitti al takkatan isiniif dhihaattu sagantaan suura qalbii amma jalqabdi.
Sagantaa kana keessatti yaadota hubannoo cimsan jechoota mimmi'aawoon gurra isin buusu.
Dhaamsa qabnuus keessa dabarfachaa isin gammachiisaa yaana.
Suura qalbii.
Soora qalbii.
Torbaan lama dura iyyannoo dhaddacha jaalalaa keessummeessuun keenya ni yaadatama. Iyyannoon muraasni nu dhaqqabanii jiran yoo hayyama rabbii guddaa taate eedul adhaa booda dhiheessu eegal.
Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam jirtan hordoftoota qophii tafakkur fira rabbii guddaatiin ardas walitti dachaanee jirra. Ogeeyyoonni qorannoo hawaa guutumaan guututti addunyaan tun waggoota biliyoona 15 dura dhuhiinsa guddaa Big Bang jedhamuun uumamuu isin nuu himu. Dhoohinsa guddaa kanatum waan dachii tanarra jiru cufam tartiiba itti goree jiranii hawaan gaalaaksiiwwan pilaaneetonni aduun dachiifim wantoonni hawaa kana keessa jiran hundi dhoohinsa saniin tartiiba argatan jiranii rabbi subhaanahu wa ta'aala qura'aana isaa keessatti suuratul anbiyaa suuraa 21 aayaa 30 irratti akkana jira saa warri rabbi mormu hin beeyne akka samiifim dachiin kutaa takkitti xanqaawwi jidduun jirre walitti maxxantuu taate kan eegasim addaan buqqifne ta'u hin beeyne jira bakka tana iccitii jabaa tokkotu jira dhoohinsa waa tolchim takkaa hin agarre jechi dhoohinsa jirum yeroo hundam jeequmsaan wal qabata waa dhoonaan waatu bada boombiin dhoonaan namaafim qabeenya miidha dhoohinsim waan bakka san jiru adda facaasim waan hunda walitti lallaaqa garuu big bank hawaa kana tolchi jiranii nutti himaa oolanii hawaan kun akka ajaa'ibaatti bareedim walqixxaayee uumamim wantoonni dhoohinsa kanaan bittinnaayan bakka sirrii qabatanim tokko osoo kan biraa hin jeeqin tartiibaan taa'anii waan kana fakkeenya takkaan isinii haa himu callee kuntaala tokkom bakka tokkotti tuulle jibrim tubbaa tokko wajjin boombii jalatti awwaallee haa jennu turtii muraasa booda boombiin sun dhoonaan calleen hundi tartiibatti galte jibritti diramte faayatti jijjiiramte yoonuun jiran dubbii tanam ni fudhannaa laata abadan hin fudhannu nama dubbii tanam nutti himi kijiba jennim ofirraa ariina hawaan kunis haala kanaan uumame nuun jiru ogeeyyiin pilaanetonni aduun urjiileen addeessim gaalaaksiiwwan koomeetonnii fi wantoonni hundim akka callee jibrii wajji tuulameessan duraan walitti mamaxxanoo turani dhoohinsa guddaa big bang saniin ammoo hunduu bittinnaayanii aduun jidduu seente pilaanetii keessaa ammoo meerkuriin aduutti aantee qubatte sanboodas veenas itti aanuun immoo dachii jira tartiibaan osoo waliin jeeqin hunduu bakka isaanii qabatani haala kanaan dhoohinsi guddaan kun waan kana uume nuun jirani. Seenaa addunyaa tanaa keessatti dhoohinsi waa tolche tokkolleen hin jiru garuu dhoohinsi big bank hawaa ajaa'ibaa kana tolche nuun jirani dhugaa dubbachuudhaaf dhoohinsa guddaa dachii tolchee bareecha kana akka tasaati jiranii furachuun ni ulfaata wanti kun ibsamuu kan danda'u karaa muujizaatiin qofata ogeessim astroofiiziksim Alan Sandej kan dhimma astroonoomii irratti badhaasa argate dhimma kana akkana jechuun ibse wanti walqixxaayaaf tartiibaan kun jeequmsa dhoohinsaan uumame irraa argame kan jiru fudhachuudhaaf hedduu natti ulfaateera qaamni guddaan wantoota kanneen duubaan jiraachuu qaba anaaf gooftaan waan maqoo ta'e wayiiti garuu qaama wantoota kanneen duubaan jiru ibsuuf kan na gargaaru isa qofa jire ogeessi kun gooftaan ni jira jire amanuudhaaf rakkatus hawaan kun qaama wayiitiin tartiibayu qaba jire akka amanu nuu himeera humni jabaan tokko wantoota kanneen tartiibeesse seeraan akka ijaare amanee jira waan sanis mu'ujizaa yookiin miraakil jechuudhaan ibse saayintistootaaf atamiiwwan hedduun gaalaaksiiwwanii fi urjiileen biliyoonaan lakkaa'aman mudaa takkaan malee osoo walitti hin bu'in osoo waliin jeeqin osoo waliin cinqin bakka murtaawaa qabatanii dhoohinsa guddaa boodaan argamuun waan ajaa'ibaati eega bakka murtaa'e qabataniin boodas falaka osoo gadin dhiisin qajeelanii deemuunis waan ajaa'ibaati qaama wantoota kanneen akkanatti qajeelchee tartiibeesse ammoo ekistarnaal foorsi jedhanii waamani ekistarnaal foorsi yookiin humna alaa qaama wantoota kanneen hunda qajeelchi uume akka ta'e amanu garuu maqaa isaa seeraan hin beekani nuti muslimtoonni isa warri baranne jiru ekistarnaal foorsi jedhee waamu kana Allah jennee waamna rabbi subhaanahu wa ta'aala qur'aana isaa kabajama suuratul furqaan suuraa 25 aayaa 2 irratti akkana nuun jira rabbiin isa mootummaan samii dachii harka isaa jirtu inni ilmoon godhanne mootummaa isaa keessatti inni sharii kan qabu rabbiin waan hunda suuraa gaarii irratti uume jira rabbi subhaanahu wa ta'aala samii uumuu qofa osoo hin taane hawaan nuti amma keessa jiraataa jirru tun bal'ataa akka jirtu nuu himeera suuraa Azzaariyaat suuraa 51 aayaa 47 irratti akkana jira nutisami omne jarmasi tolchini jiram lugumattim nutisi baldiso rajiram Sejrata Jurutun, Duran Kamolitimatantu Akaturtefim, Boderati Ohin Saguda, Kam Big Bank Jeramun Adda Fotokuisim, Ilale Jeram, Ulera Fotoku Kofosun Tarim, Balata Kajurus, Rabbi Subhanahu wa Ta'ala, Nutimeram, Urisai Cities, War Rabbi Jerekanam, Koratani Egar Ganim Bodam, Furatani Jeranim, Hawanuti Am Kesajurutun, Ulera Fagatam, Balata Jirtim. Safisinittim ballata jirtun ammu wal fakkataram akakuratun nijranittim safisin hawan ittim ballatukun hala amma jurra usutikum jijjiramim umamalin awake sijran hundim ulittibwanim wal hachuchani wal ballisu dandaw jiranim safisam qabdurra usutikol dabaltillim bakiduwan guddatim urjilin yokin galaxy wan siran imalulaf nirakkatu ture jiranim alhamdulillah Rakun kun lamenu imudannim, Rabbim addunya tanwolikitisim, Badi irraisi ega jirutum jiram, Rabbim guddan, addunya tun safisa murtayatain ak addevalatum gudisi ega ram, Scientistunim, hawantun akkatasa umamtejechuf charrakanis, akkata hawan kunitim balata jiru argani malalanirum, akasiram scientisti bekamam Albertinstein, kan relativity theory jiramutim, Rukin yokiramu ulitirenyi kamule addadu hanim, usutikko ulitisikim silahawanukun addahim balatuturim, sababa ularkisutin ulitimattanim, hawanu guddanukun atamitikko uhitim lukkaye badaturim, falla saninimum rukin yokiramum ulitirenyi kamulim usu addafagatim, hawankun garmali balachun sirni ularkisa labamim, untunya kagalaksifim urjim, usuhin umamin bitinayun hafuturim, Kunamum ilmanama debalatim wanti lubbu kabu killin sabar bachi sudabim akadaba muguraturim namotam wanti umami hundim akatasa umami jirani amanana kisam addadri kantim Stephen Hawking nimma balata jira chuhawakana irrati akana jirim akumado hinsi guddana big bang mudatin sakandita kabudam safisinifim balinisam osu jijiramim Hawan kun sila ulitijgim labamature jirim mesham tokum bakatoko furanim bakabira gesuf Namni mesha sana gesu jira chukabam, untutam chachabanifim miraman suta kunun sani gesu kabum, bishan burchuko gutu kabatanifigun indantamum, suta kenjignitim kunun sa gesutum barbachisam, untiakatasam kaedimum, yokin ufunjurum, hundu uan sakajil chufim gesu kabam, akum makina namni ofutim hawakanas kamniuhi balisa ofajram, Innis Rabbi hawa nuti agarrufim in arginis umeram Rabbin warrakan isabikim isatyamanim addunya fi akram milkayurra nuhaguru jicham kopiki yardaf kopi fadim asumarratti gurabam wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Kalbi adan cincam tebde cisuf.
Darah mana mahubu selpisuf.
Onni lafti kakasuf. Samu mirkan sete isim buharsuf. Segantan sorak kalbi kuno lihat tejer. Sorak kalbi.
Sorak kalbi.
Adunyan guyer raja jira majert. Yerohun dawan hara wakar. Namu khara malak etinar gatu berbaj. Wan hara wohjacu ada godate. Garin ammo jirenya nama selpisuf. Af jacu wan adda adda dalagun gabaf dehis. Garin teknoloji fi dirre mediale hawasa kannin iddo bashannana fi tabaqulat hala khanan addunyan wantota ajaiba garagara heddu arkachu dandeis kuba qabdu tenya arratinis wantota heddu khan teknoloji wal qabatani fi kampani wan teknoloji wal qabate khasaran murase isin ifdeisin
tana kuba qabdu
Tena kubakafju. Air umbrella. Dibabe yokin jantlak illensa. namni dibaabe yookiin madalla dhimma ijoo lamaaf itti fayyadama. Sunis aduu fi rooba ifirraa ittisuufi. Namuu istaayilaa fi bifa isatti bareedeen bitatee fayyadama. Haa ta'u malee madallaa tana bifa birootti fooyyeessuudhaaf oomisha bara 2014 irratti oomishamuudhaaf qophaa'e tokkootu jira. Madallaan haareenni kun akka dibaabeewwan duraan beekamanii huccuu haphee fi sibiilota qaqal'oon deeggaramee kan tolfamee miti. Sibiilaa fi huccuu isin qabu. Dibaabeen kun dibaabee qilleensaati. Qilleensa fayyadamuudhaan rooba namarraa dhoorka. Akkuma madallaa haawwanii harkatti qabama. Gubbarraan ammoo waan furdaa qilleensa baasu qaba. Qilleensa gubbaan baasu kanatti fayyadamuudhaan nama isa qabatee jirurraa rooba facaasa.
Teknoolojiin kun faayidaa qaba fakkaatus rakkoo hedduu qabatee dhufe. Inni duraa sagalee isa keessaa bahuudha. Qilleensi maashina san keessaa bahuu fi saffisni isaa saffisa rooba samii bu'uu ni caala. Sagaleen isa keessaa bahus akka malee iyyee nama jeeqa. Akka nama vaakiyuum kilinara fayyadamee mana qulqulleessaa jiruuti. Akkasuma maashinni kun baatiriidhaan hojjeta. Baatiriin sun osoo roobni roobaa jiru yoo dhumate maashinichis achumatti dhaabbata. Yoo rooba keessa jiraatanis roobni namarratti rooba jechuudha. Dabalataan xilaa kana bakka namni hedduun jirutti qabachuun hin danda'amu. Sababaan ammoo bishaan roobaa saffisa ajaa'ibaatiin nama isin cinaa jirutti facaasa. Walumaagalatti eeraan bareellaan meeshaa faayidaa hin qabnee fi kana meenyi isaa caale ta'uudhaan osoo gabaaf hin dhiyaatin beeksisuma irratti jibbamee gabaarraa bahe.
Landroid tajaajila hedduu akka kennuuf meeshaa oomishame. Tajaajilli jalqabaa uffata dhiquuf tolfame. Kan lammeessoo ammoo uffata dhiqe san goggeessuudha. Eega goggeesseen booda ammoo uffata san diriirsuudha. Xumurarratti ammoo uffata san caccabsee kabata yookiin kilooset isaaf tolfame keessa kaayuudha. Kun hundi meeshaa firija guddaa fakkaatu keessatti hojjetama. Meeshaan kun dalagaa nama hedduu salphisuu keessatti gahee guddaa akka qabu tilmaamame. Warri yaada meeshaa kana argan jalqabuma meeshaan kun akka hedduminaan oomishamee gabaaf dhihaatuuf jecha doolaara miliyoona 89 ol itti arjoomanii turan.
Meeshaan kun agarsiisaaf yoo dhihaatu nama hedduutu itti gammade. Yeroo agarsiisaaf dhihaate sanitti waan itti kenname bifa gaariin hojjetee ture. Haa ta'u malee gara dalagaa dhugaa yoo bobbaafamu waan yaadameef hojjechuu dadhabe. Akka fakkeenyaatti tiishartii gurraattii akka uffataatti lakkaa'uu dhabee osoo hin diriirsin dhiise. Gabaabumatti meeshaa namni hedduun bituu danda'us miti. Roobootii maashina san keessa jiru kan akka harka namaatti tajaajilu qofa itti tolchuudhaaf yoo xiqqaate doolaara Ameerikaa 16,000 ol barbaachisa. Haala kanaan meeshaan kunis osoo namaaf tajaajila hin kennin doolaara miliyoona 100 ol fudhatee dhabame.
Ashley Madison weebsaayitii qoosaaf tolfame. Weebsaayitii jireenya ilma namaa diiguudhaaf hojjetame fakkaata. Weebsaayitii kana keessatti kan galmaa'uu danda'u nama fuudhe yookiin heerumee bultii jaarrate qofa. Namni bultii keessa jiru san dhiisee jaalallee yookiin sanyoo cinaan baafatu yoo barbaade weebsaayitii kana keessatti galmaa'u. Dhaadannoo weebsaayitii kanaatis kan ajaa'ibaati. Umriin gabaabduudha. Sanyoo yookiin jaalallee qabadhaa ja'a. Namoonni as keessa jiran hundi namoota bultii jaarratan waan ta'aniif maqoo isaanii eeguudhaaf weebsaayitiin kun sekuuritii jabaadhaan daataa namootaa eegaa ture.
Bara 2015 garuu haakaroonni Impact Team jedhanii of yaaman daataa namoota weebsaayitii kana fayyadamanii fi kan hojjettoota hundaa harkatti galfatan. Warroota weebsaayiticha tolchan irraa waan tokko qofa barbaadan. Sunis weebsaayitii san cufuudhaan dalagaa fukkataa kan akka dhaaban ture. Kaampaanii weebsaayitii kana hojjete kan Avid Life Media jedhamu gaaffii isaaf dhihaate ni dide. Warri weebsaayitii san buute yookiin haaggodhees daataa GB 32.8 ta'u dirree intarneetaa irratti harcaasan. Maqaa namootaa, imeela isaaniitii fi mindaa hojjettootaa takka takkaan harcaase. Kana booda weebsaayitiin kunis dalagaa dhaabe.
Yaahuu kana biyya teenyatti yaahoo ja'anii yaaman. Google jechuus namni keenya Google je'ee yaama. Garuu maqaan sirrii kan yaahoo yaahuudha. Kan Google ammoo Google ta'uu qaba. Namni interneeta bara 2002 dursee fayyadamuu jalqabe waa'ee yaahuu sirritti beeka. Akka arraa kanatti osoo Google addunyaan to'atin dura namuu yaahuu fayyadamuun waan fedhu interneeta gubbaarratti barbaadataa ture. Yeroo sanitti Google jiraatus hedduu beekamaan turre. Bara 1998tti ijoolleen Google oomishte yeroo sanitti kolleejjii barataa turan waan ta'eef gurguranii gara barumsa isaanii deebi'uu barbaadan. Yeroo sanatti Google doolaara miliyoona 1 qofatti gurguruudhaaf kaampaanii yaahuu itti afeeran. Warri yaahuu garuu gatiin isaanii guddatee ja'anii didan.
Waggoota muraasa booda bara 2002tti Google yaahuudhaan wal dorgomee caaluu danda'e. Yeroo kanatti warri yaahuu rifatee Google bituudhaaf sochii jalqabe. Achi booda warri yaahuu doolaara biiliyoona 3 hennutti gurguraa jedhanii gaafatan. Warri Google garuu biiliyoona 5 nuuf kennitan malee jedhanii didan. Warri yaahuutis biiliyoona 5 ni guddata jechuun didan. Yeroo lammaffaaf carraa Google bituudhaaf qaban of jala dabarsan. Arraan tana namni Google bituu barbaadu doolaara tiriliyoona 2.1 kaffaluu qaba. Warri yaahuu osoo bara 2002tti doolaara biiliyoona 5 baasanii Google bitanii silaa dachaa 400 buufatanii har'a gurguruu ni danda'an ture. Osoo bara 1998tti bitatanii ammoo dacha miliyoona lama buufatanii gurguruu danda'an ture. Arraan tana namnummaan maqaa yaahuu dhahu waan jiruun fakkaatu.
Tana quba qabdu.
Sagantaa soora qalbii tan guyyaa isniinaa isniif dhaheessaa jirruun xumurarra geenyee jirra.
Gama keessumeessuutiin Anfarhee Adam Usmaan Abdullatiif hojjetahuudhaan isin wajjin turre.
Barruu qophiilee Abu Ibtisaamtuu nuuf qopheesse Abdunaasir Tufaa ammoo sagaleen nuuf dhaheesse.
Waan hanga xumuraan wajjin turtaniif galatumaa isiniin jenna.
Hanga sagantaatti aantun walitti deebinutti nagaa rabbii keessa nuuf jiraadhaa jiruu qananii keessa qubadhaa milkii duniyaa fi akhiraa arkadha. Wassalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.
نور الهدى صورك قلبي مسلمة